Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobro veče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentice Svjetlana Petrović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U ambasadu Bosne i Hercegovine u Hagu stigla tri pisma za tri člana predsjedništva BiH za koje je preporučeno da se ne otvaraju na licu mjesta, nego da se diplomatskom poštom dopreme u Sarajevo.
Jer da je sve u redu sa zahtjevom, ne bi bilo pisma, ne bi nam se niko obraćao. Evidentno je da nešto sa zahtjevom nije u redu i čisto sumnjam da će nakon ovih aktivnosti sve ponovo biti u redu. Da je bilo u redu, sud bi to prihvatio i ne bi komentarisao.
Danas se navršavaju 24 godine od kada su pripadnici srpske paravojne jedinice u Štrpcima iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar oteli 20 putnika, tukli ih, opljačkali i na kraju ubili na obali Drine.
Oni koji su donekle uticali da se ta otmica i koji su zalagali da se ta čin odradi, oni se bez obzira što se nazivi države menjali, oni se danas na neki način pitaju i osporavaju taj proces da se dovede do kraja.
Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zev zatražio danas od makedonskog predsjednika mandat nakon što mu je predao 67 potpisa neophodnih za osnivanje vlade.
Ovo je golem istorijski dan za Republiku Makedoniju.
Ovo je veliki istorijski dan za Republiku Makedoniju. U rukama držim 67 potpisa poslanika koji garantuju mogućnost za novu vladu građana Republike Makedonije.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj se razmatra izvještaj generalnog sekretara o Kosovu počela je oko 16 sati u sjedištu Svjetske organizacije u Njujorku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Srbija nastaviti da sprovodi miroljubivu politiku i vodi dijalog sa Prištinom, da je spremna na dogovore i kompromise, ali da neće pristati na ucjene niti bilo kome davati izgovor za nasilje. Šef UNMIK-a Zahir Tanin izjavio je da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou suštinski korak za obnavljanje povjerenja. Bangladeš je danas priznao Kosovo, to je 114. zemlja koja je priznala Kosovo. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila dva poglavlja, 20. o preduzetništvu i industrijskoj politici i 26. o kulturi i obrazovanju, čime je broj otvorenih poglavlja porastao na 8 od ukupno 35. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović u obraćanju poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta rekao je da će članstvo Crne Gore u NATO smanjiti pritiske sa strane na zemlju.
Političke podjele su podstaknute i miješanjem stranog faktora, sve u svjetlu skorog članstva Crne Gore u NATO.
Visoka predstavnica za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini obratit će se crnogorskim poslanicima u Skupštini Crne Gore. Crnogorska opozicija bojkotuje rad parlamenta, tako da nije jasno da li će i oni prisustovati izlaganju evropske zvaničnice. Mogherini će posjetiti i druge države Zapadnog Balkana. Potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier rekao je u Ženevi da apsolutno odbacuje navode da će vlada promijeniti zakon o pobačaju i poručio da se zauzimaju za dostojanstvo LGBT osoba. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne postoje razlozi za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Srbija je stabilna demokratija sa vrlo stabilnom ekonomijom, imamo stabilnu većinu u parlamentu, obrazložio je.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarska je počela gradnju druge linije ograde duž granice sa Srbijom, rekao je portparol vlade te zemlje. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa je za 2018. predložila povećanje vojnog budžeta za 54 milijarde dolara, što je 9% uz smanjenje finansiranja međunarodne pomoći i budžeta mnogih službi, među kojima i Agencije za zaštitu životne sredine. Europska unija je pojačala sankcije Sjevernoj Koreji u skladu sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon još jedne nuklearne probe. Militanti sa Filipina objavili su video snimak na kojem se vidi egzekucija taoca iz Njemačke odsijecanjem glave. Snage iračke vlade napredovale su u borbi protiv takozvane Islamske države i prodrle dublje u zapadni dio Mosula te zauzele ključne mostove. Najbolji film 89. dodjele Oscara je mjesečina Barry Jenkinsa, dirljiva priča o tamnoputom gej muškarcu. La La Land osvojio je najveći broj Oscara, 6 od 14 nominacija koliko su imali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ambasadu Bosne i Hercegovine u Hagu stigla su tri pisma za tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za koje je preporučeno da se ne otvaraju na licu mjesta, nego da se diplomatskom poštom dopreme u Sarajevo. Iako još niko nije vidio njihov sadržaj, pretpostavlja se da Međunarodni sud pravde od Mladena Ivanića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića traži da se pojedinačno izjasne o zahtjevu za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Više u prilogu Gordane Sandić Hadžihasanović.
Pisma trojici članova predsjedništva Bosne i Hercegovine upućena su preko BH ambasade u Holandiji i predmet su nagađanja šta je njihov sadržaj. Predsjedavajući Mladen Ivanić i član predsjedništva Dragan Čović predviđaju da se od članova kolektivnog šefa države traži izjašnjavanje o pokrenutom postupku revizije. Mladen Ivanić je, obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, izjavio da će na prvom koraku pasti zahtjev podnesen za reviziju presude protiv Srbije, a po tužbi Bosne i Hercegovine.
Na neki način to potvrđuje i ovo pismo koje smo dobili i koje još uvijek ne znam sadržaj, jer se očekuje da će u toku popodneva doći u ministarstvo. Jer da je sve u redu sa zahtjevom, ne bi bilo pismo. Ne bi nam se niko obraćao. Evidentno je da nešto sa zahtjevom nije u redu. I čisto sumnjam da će nakon ovih aktivnosti sve ponovo biti u redu. Da je bilo u redu, sud bi to prihvatio i ne bi komentarisao.
U sličnom tonu je govorio i član predsjedništva Dragan Čović tokom susreta s novinarima.
To je na svoj vrstan način sazivanje sjednice predsjedništva i ja mislim da nema većeg šamara jednoj zemlji i jednoj politici da tri člana predsjedništva prave pojedinačnu korespondenciju sa bilo kojom institucijom, pa taman i međunarodnim sudom. To je, ja mislim, početak kraja funkcioniranja jednog sustava koji mi evo pokušavamo štititi za 21 godina da je to na dugancu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u raspravi povodom informacije o reviziji govorili su pretežno o bošnjačkoj politici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako izjavio da su se predstavnici Bošnjaka u politici godinama mijenjali, ali da su svi mislili isto.
Ovo je jedinstvena politika koja traje od 92. godine u kojoj Srbi treba da budu optuženi za genocid. Uporno njihova nastojanja da mnoge događaje pripišu na taj način i da ih na taj način karakterišu. Mislim da nije politički nelegitimno tražiti od organa Bosne i Hercegovine da se izvinu Srbiji za ovo što učini.
Na pitanje kako tumači to što iz Srbije, za razliku od ove Dodikove, stižu poruke u mirnijem tonu, analitičar Esad Bajtel kaže.
Ja mislim da se to taktički, a na tragu jedne strategije koja također traje od 90. godina, dogovorilo otprilike onako kako se to svojevremeno dogovorilo u ratu. Karadžić je predložio Miloševiću da se on ponaša kao državnik, da on bude odgovorni državnik, a da se oni ponašaju kao neodgovorni Srbi, to jest kako je rekao ludi Srbi. I tako je to išlo pred međunarodnom zajednicom. Bojim se, iza zavjese je rečeno, samo vi nastavite svoje, gurajte tako, a mi ćemo na površini i za javnost ostati mirni, uljudni i tvrditi da sve treba rješavati hladne glave, kako je, čini mi se, prvi dan tog sastanka, odnosno taj dan na dan sastanka, izjavu za javnost dao gospodin Vučić. Mislim da se o tome radi, da smo još uvijek u jednoj struji licemjerja političkog, moralnog, ljudskog i svakog drugog.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas se navršavaju 24 godine od kada su pripadnici srpske paravojne jedinice u Štrpcima iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar oteli 20 putnika, tukli ih, opljačkali i na kraju ubili na obali Drine. Svi putnici osim dvojice bili su Bošnjaci. Godišnjica otmice putnika obilježena je u Prijepolju odvojenim programom u organizaciji opštine i islamske zajednice u Srbiji te Bošnjačke kulturne zajednice. Danica Gudurić ima detalje.
Brat Naila Kajevića, Najazim, na današnji dan pre 24 godine vraćao se iz Beograda vozom 671 gdje je bio na slavlju kod kuma.
Oni koji su donekle uticali da se ta otmica i koji su zalagali da se ta čin odradi, oni se bez obzira što se nazivi države menjali, oni se i danas na neki način pitaju i osporavaju taj proces da se dovede do kraja.
Punomoćnik porodice žrtava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo napominje da je zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, pre 4 godine ponovo otvorena istraga zločina u Štrpcima, a pre 3 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji, 10 u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini je pokrenut postupak i glavni pretres traje protiv 10 optuženih. U Srbiji je podignuta optužnica 2015. godine u martu protiv 5 lica. Međutim, ta optužnica do danas nije potvrđena. Tako da za sada u Srbiji još uvijek čekamo potvrđivanje optužnice.
Mićo Jovičić, jedan od optuženih u okviru predmeta za ratni zločin nad otetim putnicima iz voza u mesu Štrpci, sporazumno je priznao krivicu za ratni zločin. Sud u Bosni i Hercegovini Jovičić je osudio na 5 godina zatvora. Sporazumnim priznanjem optuženi se obavezao na svedočenje u predmetu protiv ostalih optuženih u Štrpcima.
Međutim, još uvijek čekamo uticaj tog sporazuma na optužnicu ovdje.
Porodice ubijenih još uvijek nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti i ubijeni na teritoriji druge države i njihovi zahtjevi su odbijeni u prvostepenom i drugostepenom postupku. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U 15 sati i 48 minuta, kada je voz zaustavljen prije 24 godine, aktivisti nekoliko nevladinih organizacija okupili su se ispred željezničke stanice u Beogradu, podsjetivši na odgovornost institucija Srbije za ovaj zločin, te na činjenicu da porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu u Srbiji. Duže od dvije decenije čeka i Koviljka Buzov, čiji je suprug Tomo iz voza u Štrpcima izveden samo jer se usprotivio izvođenju putnika bošnjačke nacionalnosti. Njegovo, kao ni tijela 15 ubijenih, do danas nije pronađeno. Sa Koviljkom je razgovarala Iva Martinović.
U jednom od novobeogradskih solitera, oficir nekadašnje JNA, Tomo Buzov, živeo bi sa suprugom i danas da tog 17. februara 1993. nije krenuo da posjeti sina na odsluženju vojnog roka u Podgorici.
Javio se sa stanice jer je voz kasnije. Pa mi pitao da li da se vrati kući. Ili da malo prošeta, da ne bi opet zakasnio na voz ako dođe kući. Ja sam mu rekla kako ti je volja, a bolje te je da malo gledaš izloge tu, da u tome će i krenuti voz. Tako je i bilo. A sad mi je žao što nisam rekla vrati se kući pa da zakasni.
Tomo Buzov ukrcao se na voz broj 671 na liniji Beograd-Bar i nikada, kao ni 18 njegovih saputnika, nije stigao u Podgoricu. Kada su joj se uveče iz Crne Gore javili rodbina i sin, Koviljka Buzov znala je da nešto nije u redu.
On je znao da se dode u grad, pa iz grada da se javi ako se malo zadrži.
Sa komšijama i rodbinom drugih ljudi, koji iz voza nikada nisu izašli, ispred skupštine te 93. tražila prijem kod Slobodana Miloševića. Seća se i šta je pisalo na paroli koju je nosila.
Slobodane, kod tebe mi je sin vojnik, a muž štalac. Tako sam napisala.
Na kraju ih je Milošević i primio, a Koviljka je do danas uverena da bivši predsjednik Jugoslavije nije znao šta se dogodilo. Za smrt supruga krivi Milana Lukića i njegovu paravojnu formaciju Osvetnici, kao i lidere bosanskih Srba Radovana Karadžića i Ratka Mladića. 5 godina je prošlo pre nego što je prestala da se nada.
Ja sam bila malo, da kažem, i glupa. Nisam htjela vjerovati da nije živ. Jer je on bio toliko dobar čovjek. Miran, pošten, učinjen, za svakoga bi sve učinio. Ja sam jednostavno računala da nema toga čovjeka koji bi mogao da spusti ruku na njega, kamo da ga ubije.
Sa istinom će se suočiti 98. na suđenju jednom od osvetnika Nebojši Ranisavljeviću u Bijelom polju. U 15 sati 48 minuta voz je stao na deonici pruge koja prolazi kroz Bosnu na stanici Štrpci. Pošto su prethodno legitimisani, iz njega su izvedeni putnici koji nisu imali srpska imena. Tomo bi verovatno stigao do Podgorice da je sedeo na svom sedištu i ćutao.
Mene su izberana, ljudi dolazili ovdje pa su mi rekli da su bili u kupeu sa njim i da kad su oni počeli da izvode te ljude, da je Toma ustao i pitao zašto odvodite ove ljude. Na kraju ih je pitao čija ste vi vojska i oni su rekli njemu, aj i ti sa nama.
Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike najpre su odvezli u salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada, gde su ih opljačkali i tukli. Nakon toga vezali su ih žicom i odvezli u pravcu Višegrada, gde su ih ubili na obali Drine. Telo Tome Buzova, kao ni većine ubijenih, nikada nije pronađeno. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić i Iva Martinović.
U nastavku emisije Između ostalog poslušajte. Nakon naljepnica u Vukovaru koje su prikazivale stablo na kojim su visili obješeni ljudi uz popratni natpis Serbian Family Tree, jučer u centru Zagreba se postrojila ekstremno desničarska stranka AHSP. Analitičari krive vladu jer...
Mogla je potpuno zabraniti skup. Drugo je moglo se zapravo ne dopustiti im da imaju na glavnom gradskom trgu skup. To je stvarno, ja mislim da je skandal.
Više od 4 mjeseca prošlo od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a isto toliko traje politička kriza, oličena u činjenici da opozicione stranke bojkotuju parlament. Može li pomoći Evropska unija?
Da se može očekivati da se nastavi jedna vrsta pritiska, ne toliko otvorena, od strane evropskih institucija, na partije iz opozicije da se vrate u parlament.
slobodnaevropa.org
Prije ovih priloga u nastavku slijedi priča da je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev zatražio danas od makedonskog predsjednika mandat nakon što mu je predao 67 potpisa neophodnih za osnivanje vlade. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Pre ulaska u predsjedničku vilu, Zaev je istakao da slijedi miran i brz transfer vlasti u Makedoniji.
Ovaj golem istorijski den za Republika Makedonija.
Ovo je veliki, istorijski dan za Republiku Makedoniju. U rukama držim 67 potpisa poslanika koji garantuju mogućnost za novu vladu građana Republike Makedonije. Istovremeno, ovi potpisi omogućuju kraj krize u zemlji i da država konačno krene napred u funkciju povratka života u zemlji. Očekujem da mi Ivanov uruči mandat u najbržem mogućem roku da bi mogli početi pregovore o formiranju nove vlade. U toku vikenda iz SDSM-a su saopštili da imaju obezbeđeno parlamentarnu većinu, odnosno potpise 67 poslanika koji daju podršku za dobijanje mandata. Ova partija ima 49 poslanika, a svoju podršku su dali i Demokratska unija za integraciju sa 10 poslanika i još dve koalicije i partije Albanaca sa 8 potpisa. Centralni odbor SDSM-a je tokom vikenda jednoglasno utvrdio Zorana Zaeva za mandatara za sastav nove vlade. Predsjednik Ivanov, nakon što VMRO-DPMNE nije uspjela da formira vladu, je saopštio da osim dokaza o parlamentarnoj većini traži i još dva uslova. Zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i začvršćivanje unitarnog karaktera države, i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti. Deo javnosti i neki eksperti upozoravaju da Ivanov može odlučiti da ne preda mandat Zaevu, pozivajući se na to da nisu ispunjeni ovi uslovi. To se može desiti, kako se ističe, zato što je on blizak sadašnjoj vladajućoj partiji VMRO-DPMNE, koja ga je predložila za predsjednika. Portparol Demokratske unije za integraciju Bujar Osmani, posle odluke da će njegova partija dati potpise Zaevu, rekao je da će u narednim danima oni doneti odluku da li će partija biti u opoziciji ili deo nove vlade, dodajući da će se o tome izjasniti nakon dobivanja mandata. U međuvremenu, dosadašnja vladajuća partija VMRO-DPMNE izražava nezadovoljstvo postignutim dogovorom između SDSM-a i partije Albanaca, najavljujući razne mere i aktivnosti kojima, kako kažu, neće dozvoliti da se narušava unitarnost države. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon što su prije 3 dana u Vukovaru na jednoj autobuskoj stanici osvanule naljepnice koje su prikazivale stablo na kojim su visili obješeni ljudi uz popratni natpis Serbian Family Tree, jučer je u centru Zagreba ekstremno desničarska stranka AHSP održala postrojavanje na glavnom trgu. Osim stranačke zastave neonacista, hodali su i pod zastavom SAD-a u znak podrške Donaldu Trumpu. Oglasila se američka ambasada koja je osudila svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država sa ovom ideologijom. Prilog Enisa Zebića.
Policija je prekršajno prijavila organizatore jučerašnjeg okupljanja predsjednika desne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kleminca, koji je jučer zbog izvikivanja pozdrava za dom spremni bio i priveden. Na jučerašnjem okupljanju 50-ak u crno odjevenih prosvjednika središtem Zagreba nosilo je hrvatske zastave i grbove sa prvim bijelim poljem na grbu, kao i zastavu njemačke neonacističke NPD. Vlada je priopćenjem oštro osudila desničarski prosvjed, upozoravajući da oni promoviranjem ustaštva i nacizma napadaju temeljne vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a kako su ovi pravaši okupljanjem željeli dati javnu potporu američkom predsjedniku Trumpu i nosili i američku zastavu, američko veleposlanstvo u Hrvatskoj osudilo je neonacistička i proustaška stajališta na prosvjedu u nedjelju, kao i svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država sa ovom mrskom ideologijom. Oporbeni socijaldemokrati traže jasnu i snažnu osudu takvih događaja od strane državnog vrha. Joško Klisović.
Treba i vlada, i ne samo vlada, nego i predsjednik Sabora i države, vrlo jasno i oštro osuditi takve pojave i napraviti sve da do njih ne dolazi.
Klisović kaže kako je tim više zabrinjavajuća izjava Mostovog ministara unutarnjih poslova Vlahe Orepića da ne zna kako postupati u takvim situacijama i da mu treba novi zakon.
Postoji nekoliko zakona koji upućuju policiju kako postupiti u takvim slučajevima, a postoje najmanje dvije odluke Ustavnog suda, vrlo jasne, i niz odluka upravnih sudova. Ono što izostaje je politička volja da se djeluje i politička volja da se provedu hrvatski zakoni.
Iz ureda predsjednice nije stigla nikakva osuda desničarskog prosvjeda. Politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u izjavi za naš program kaže kako se ovakve stvari dešavaju kada se ne reagira dovoljno jasno na za dom spremni u Jasenovcu, kako je šutnja predsjednice nažalost očekivana i kako se na ovakve stvari ne reagira priopćenjima.
Ja mislim da bi najodgovorniji ljudi u državi trebali se obraćati javnosti ne putem priopćenja, nego ovako radikalnim izljevima mržnje i naravno potpore propalom režimu. Morali jasno, precizno i javno izreći u svakom trenutku urbi et orbi.
Ona naglašava kako vladina beskompromisna osuda nije dovoljna.
Nego i djelotvoran svakodnevni rad protiv diskriminacije, protiv relaksacije takvih događanja i protiv onog što je najopasnije, ignoriranja, odnosno umanjivanja, a to je nešto čemu također svjedočimo danas na političkoj sceni u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek u izjavi za naš program uvažava što je vlada osudila skup, ali pita se zašto nije bila aktivnija.
Mogla je potpuno zabraniti skup. Drugo je moglo se zapravo ne dopustiti im da imaju na glavnom gradskom trgu skup. To je stvarno, ja mislim da je skandal dopustiti da na taj način se neonacističke ideje u centru Zagreba prikazuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 4 mjeseca prošlo je od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a isto toliko traje politička kriza jer opozicione stranke bojkotuju parlament. Dijaloga između vlasti i opozicije o rješavanju političke krize nema ni na pomolu, zbog čega se nameće pitanje treba li se u cijeli proces uključiti Evropska unija. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je Evropska unija dala snažnu podršku prošlogodišnjem početku parlamentarnog dijaloga koji je rezultirao smirivanjem političkih tenzija, dogovoru o učešću opozicije u vladi i omogućio nesmetano održavanje parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Ivan Vujović ocjenjuje da je politička scena u ovom trenutku još više polarizovana i da bi podrška Evropske unije bila dobrodošla.
Prošle godine smo imali pomoć, dobre usluge naših partnera i prijatelja iz Europske unije. Čini mi se da je i u ovom trenutku da imamo još više polarizovanu političku klimu u Crnoj Gori, da će najvjerojatnije takva pomoć od strane naših europskih prijatelja i ovoga puta biti potrebna.
Od okončanja parlamentarnih izbora opozicione stranke bojkotuju parlament i zahtijevaju ponavljanje parlamentarnih izbora, jer su prethodni izbori protekli u ambijentu državnog udara, zbog čega nije izražena slobodna volja građana. Uz to, opozicija za povratak u institucije zahtijeva puno političko i pravno rasvjetljavanje slučaja državni udar. Na drugoj strani, premijer Duško Marković poziva opoziciju da se najprije vrati u parlament, gdje bi se otvorio dijalog u cilju rješavanja političke krize. Marković je također izrazio spremnost da opozicionim partijama ustupi mjesta u vladi, što je opozicija odbila. Zahtjev za ponavljanjem izbora premijer Marković je nazvao ultimatumom, navodeći da izbori neće biti organizovani prije 2020. godine. U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli doći do sagovornika koji bi saopštio da li bi bio prihvatljiv podsticaj Europske unije za otvaranje dijaloga između partija vlasti i opozicije za rješavanje političke krize. Generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da, kao što se ne može nazrijeti početak dijaloga vlasti i opozicije, u ovoj fazi se ne može govoriti o bilo kakvom direktnom ili indirektnom miješanju Europske unije u političku krizu u Crnoj Gori.
Tako da se ipak ne može očekivati da će doći do one vrste posredničke uloge kao što je bila neposredno prije referenduma. Jer, sjetit ćemo se, tada je politička kriza bila na daleko višem nivou i ulozi su, da tako kažem, bili mnogo veći.
Radulović smatra da se može očekivati određeni uticaj Europske unije na političke subjekte u Crnoj Gori za otpočinjanje dijaloga.
Da se može očekivati da se nastavi jedna vrsta pritiska, ne toliko otvorena, od strane europskih institucija, na partije iz opozicije da se vrate u parlament.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, za Zašto objašnjava zbog čega Rusiji ne odgovara da Crna Gora postane članica NATO saveza.
Crna Gora je jedna kocka, možda nije baš velika, ali dosta ozbiljna. U igri koju vodi Kremlj na polju novog hladnog rata s NATO paktom, koji je počeo prije 3 godine, kad Rusija aneksirala čast Ukrajine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Za mlade Kosova vizna liberalizacija je mnogo važnija od sporne demarkacije između Kosova i Crne Gore, što je jedan od posljednjih uslova Evropske unije da se Kosovu ukine vizni režim. Neki od njihovih stavova prenosi Amra Zineli.
Studentica Sparta Bojniku smatra da bi joj vizna liberalizacija pružila mnoge mogućnosti. Mislim da je to mnogo važno, pogotovo za nas mlade. Upoznavanje novih kultura, novih mesta, mogućnost rada, kaže ona. Student umjetnosti Alban Kupak ističe da ga više interesuje ubrzanje procesa za slobodu kretanja od političkih tema kao što je demarkacija. Kosovari imaju potrebe za tim. Mnogo je važnije da političari ubrzano rade na tome jer su građani zatvoreni. Imamo potrebu za razmjenu iskustava, kaže Kupa. Arijanit Kutlovci navodi da mladi sa ograničenom slobodom kretanja dosta gube. Trebamo da izađemo odavde, da unapredimo sebe, da probamo nešto novo i da vidimo nešto novo, smatra on. Mentor Gaši ipak nije optimista da će se ukidanje viznog režima desiti ubrzo. Ove godine teško da će se to desiti. Čekamo. Ekonomista Sadri Morina smatra da se političari ne brinu puno o slobodi kretanja za građane, jer oni, kako kaže, nemaju problema sa tim. Nama je to pokvarilo planove jer smo mislili da možemo da posjetimo naše bližnje. Političari izgleda, imaju vize, a mi građani čekamo po 3 mjeseca da je dobijemo, kaže on. Kosovo nije u mogućnosti da ratifikuje granicu sa Crnom Gorom zbog nedostatka glasova u Skupštini. Zbog oštrog protivljenja opozicije, ovom sporazumu se protivi jedan deo poslanika vladajućih partija. Pored toga, potrebni su i glasovi poslanika iz manjinskih zajednica, a koji su također upitni zbog bojkota srpskih predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Pregovori u Skupštini Republike Srpske za napuštanje institucija BH, Savez za promjene protiv, Dodik zatražio izlazak iz institucija. Zajev predao potrebne potpise za formiranje vlade, čeka se odluka predsjednika Makedonije. Zasjeda Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i razmatra izvještaj o Kosovu. Trump najavio povećanje vojnog budžeta, smanjenje svih ostalih kao i inostrane pomoći. Mjesečina je najbolji film 89. dodjele Oscara, La La Land od 14 nominacija osvojio 6 Oscara.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.